Gaaf tokko waan inni Ibrahim akka hojjuu kasaa itti gad bahee waan jedheen hin sodaatin jedheen ani waan teetan ta'e ta'a nyaap kan ka'e irra. Dabree ani maliipho guddiyoo siit kanna jedheen.
Ibrahim waan gaafate atin maliipho maanii aan kan ta'a gartokko ani ilmaan dhiiraan hin qabu. Ilmaan tokkinee aanti kannine amtan ergootittii aan dhaalatee jira. Waan Ibrahiman ergeetitti siin dhaaltu jedheen ilmaan keenkeet si dhaala. Waa guddiyoon Ibrahim fuudhee urjii agarsiisatu urjisu isaaf jedheen. Fiitkankee urjii tanaa birroomaa jedheen. Ibrahim waan jedhu gonfate duub tanaaf waa guddiyoon Ibrahim irra irra gammade.
Hariya waan nu amtan dhageen irra waa ilaaltu waan nu baren waan inni bina aadame ni haasoo bina aadamtinneen waaqaa ni haasotti. Waan inni takka akkanaan duunee kan nu lakkifne dirbuu dandeenye isaan haasoo nu agarsiise. Ishee waan inni isaan dubbanne waan nu onteen kasa qabnu isitti hin fedhu. Mal nu gammad qabnu nuti gammad kee waaqitti hin fedhaa'e. Mal nu yuulaaf hiyyoo sodaa qabninneen nuti itti hin fedhu waan inni. Mal nu dhibqa waaninneen nuti dhibkeen itti himeen fedhu waan guddiyoon.
Maan atin waan inni waa isitti hime lakkisi dhibban kan hin beeku?
Akkasimu waan hin beeka. Waluna itti himini inni nun beeku. Waluna itti himne. Inni nun beeku ammoo nuti isaan waliin haasonne bir jireen isa qabaan fedha. Ibrahimin waan tokko qabta guddoo is dhibte. Inni ahaddi in dhiira argetta tan itti kennan ammoo gad in lamaanii maayee sun taa'ee takka ilmi sun dhargenne. Barataan waan nu ilaalu hin dhagarra akka inni ilmi dhargannoo waan akka dhete.